პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში ქვეყანაში ბოლო პერიოდში მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს შევაფასებთ. მოახლოვებული არჩევნები და საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. სტუდიაში ირაკლი მელაშვილი მოვიწვიეთ, რომელსაც პოლიტიკაში, ასევე თვითმართველობის საკითხებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. მადლობა ბატონო ირაკლი,
სტუდიაში
მოგზანებისთვის. რას უფრო უახლოვდებით ბატონო ირაკლი საპარლამენტო არჩევნებს, იმატებს პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა? ჩვენი რეგიონისთვის მოახლოვებული არჩევნები ორმაგად მნიშვნელოვანია, რადგანაც აჭარის მოსახლეობა პარლამენტარებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს ირჩევენ. პირველ რიგში კითხავთ საარჩევნო კანონში შეტანილი ცვლილებების შესახებ. პარლამენტ საერთო კონსენსუსით ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია, ოპოზიციის ნაწილი პროცესში არ მონაწილეობდა, ამიტომაც გვესმის განსხვავებული მოსაზრებები. ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ეუთოოდირის რეკომენდაციების ძალიან დიდი ნაწილი იქნა გათვალისწინებული ამ საარჩევნო კანონში შეტანილი ცვლილებებით. ოპოზიცია საწინააღმდეგოზე საუბრობს. რამდენად არის მომავალი არჩევნების ჩატარება დემოკრატიულ გარემოში კანონმდებლობით გარანტირებული თქვენი შეფასებით?
გარანტირებული არაფერი არ არის. ხელისუფლებამ შეიძლება ერთი იძახოს, ოპოზიციამ მეორე. ამ შემთხვევაში ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოსაზრებები, რომლებმაც თავის დროზე გააკეთეს სხვადასხვა შენიშვნები არსებულ კოდექს წარმომართებაში. დღეს იყო ევროკავშირის წარმომადგენლის ხარცელის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ის ელოდა და უმჯობესი იქნებოდა, რომ ხელისუფლებას უფრო თამამი ნაბიჯები გადაედგა საარჩევნო კოდექსში ეუთოოდირის დასკვნების გათვალისწინების კუთხით, და ეს ეხებოდა ისეთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის სამრჩევლის ნებაზე ზეწოლა.
ანუ ეს ამბიციური რეფორმის მოლოდინში იყო კარლ ჰარცერი.
დიახ, და როგორც ჩანს, ხელისუფლება მაინც იტოვებს საარჩევნო კოდექსში იმ ხვრელებს, რომელიც მას საშუალებას აძლევს არა იმდენად ვთქვათ ხმის მისამის პროცედურაზე მოახდინოს გავლენა, არამედ მანამდე ამომრჩევლის გადაწყვეტილებაზე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზემოქმედება მოახდინოს. და
აი, განსაკუთრებით თქვენთვის საყურადღებო რა გადაწყვეტილება, როდესაც ხვრელებზე საუბრობთ, როდესაც ამომრჩევლზე შესაძლოა ირების ეწელაც მოხდეს და გარკვეულად ჩვენ გვესმის მოდივართ ამ თემაზე ოპოზიციის მხრიდან განმარტებები კონკრეტულად თქვენთვის რა არის ყურადღებაში?
მე პირველ რიგში ჩვენი ჩება საარჩევნო სიების საკითხი ქვეყანაში, სადაც 3,500,000, 3,600,000 კაცი ცხოვრობს და ამდენიმე ამორჩეველი არის. ეს არანორმალური არის. ანუ საქართველოში პირდაპირ 18 წლის ასაკში არ ვიბადებით, ხო? ალბათ. სიების საკითხი მოუგვარებელი არის ის იმის მომიზეზება, რომ საროგარეთ გასულები არიან სიებში, გასაგებია, მაგრამ არსებობს წინასწარი რეგისტრაციის მექანიზმი, მაგალითად, ხო, ვინც როდესაც აკოფია მორჩეველი რეგისტრაციას გადის და ისე იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, რაც მნიშვნელოვნად შეზღუდავდა მანიპულაციის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ყველა არჩევნებზე ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის მოქალაქე დაკავშირის დროიდან ხდებოდა ეს ყალბი პირადობის მოწმობები, ამითი ხმის მიცემის პრეცედენტები, და ახლა როდესაც ძალიან დაძაბული არის ვითარება და ძალიან მცირე შეიძლება იყოს სხვაობა, ასე ვთქვათ, პარტიებს შორის, პირველ მეორე ადგილს გასულ შორის, ამ ხომა შეიძლება გადაწყვეტილი მნიშვნელობა იქონიოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ იმუშავებენ თვითმართველობები, იმიტომ რომ საქართველოში არასდროს არავინ არ აკვირდება იმას, რომ საარჩევნო კამპანიის თანაბარ პირობებში წარმართვა 90% თვითმართველობის საქმე არის. ანუ საარჩევნო კოდექსი თვითმართველობას ანიჭებს წინასაარჩევნო შეხვედრების, აგიტაციო მასალების გაკვრის ადგილების გამოყენა, გამოყოფა, შენობანაგებობების გამოყოფა, იმისათვის პარტიებმა შეხვედრები გამართონ, გარეთ გამართული შეხვედრების დროს წესრიგის დაცვა, რომ ხელის შეშლა არ მოხდეს. სამწუხაროდ ამ მხრივ კოდექსი საკმაოდ სუსტი არის, საკმაოდ სუსტი რეგულაციები არის, ისე როგორც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით. Და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ კოდექსი ბევრად უფრო დახვეწილი იყოს და ბევრად უფრო მკაცრი იყოს, განსაკუთრებით ისეთ საკითხებში, როგორც არის წინა საარჩევნო აგიტაციისათვის ხელის შესრა, შეხვედრებზე ხელის შესრა, შეხვედრების გამართვის დროს და არეულობის მოწყობა. ამ ხრივ, იჯარიმები, რომელიც არის დაკისრებული და ის შეზღუდვები, ის არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ამან შეაჩეროს ის ადამიანები, ვისაც უნდა სხვადასხვა პარტიებს ხელი შეუშლოს. არა, მნიშვნელობა ხელისუფლების, ვისაც მინახავს მე ხელი შეშლო, უფრო მეტად ოპოზიციას უშლიან ხელს, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პირიქითაც მომხდარა. როგორ წესი, რეაგირება არის სხვადასხვანაირი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, როდესაც ხელისუფლებასაც უშლიან რეაგირება მყისიერია, როდესაც ოპოზიციას არ. ძალიან ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, რამდენად გამართულად იმუშავებს უწყება შორისო კომისია ასეთ ვითარებაში.
ბატონო ირაკლი, ხშირად შესაძლოა საარჩევნო კანონიც არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი, რამდენადაც პოლიტიკური ნება გადამწყვეტი არჩევნების დროს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით? ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არის თუ არა ის, რომ გამჭვირვალე იყოს პროცესი? გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით ამ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შესახებ დღეს განმარტება გააკეთა თამარ ჟვანიამ და აღნიშნა, რომ უფრო მეტი გამჭვირვალობის შესაძლებლობას არ იძლევა საარჩევნო კოდექსი, თუმცა აღნიშნა, რომ ის შეეცდება, ცესკო შეეცდება, რომ უფრო მეტად პროცესი გახადოს გამჭვირვალეებს, რომელსაც არის ასეთი დიდი ინტერესი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რა პერიპეტიები უძღვის ამ პროცესს და არჩევნების დღეს. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოახერხებს ის, რომ არ იყოს პროცესი გამჭვირვალე ხელისუფლება? რამდენად წავა ასეთ რისკზე? ეს ხომ გადამწყვეტია ამ ხელისუფლებისთვის.
მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ძირითადი აქცენტი იქნება ხმების მოგროვების თვალსაჩინო მანამდე მოქალაქეების ნებაზე რაღაცას ემოქმედება და ამ მხრივ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ანუ ჩემი აზრით სოციალური დახმარებები, რაღაცებია ეს პროექტების განხორციელება, გახსნა, ეს ყველაფერი დაემთხვევა წინა.
ძალიან ბევრი ექსპერტი საუბრობს იმის შესახებ, რომ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის გავრცელების დროს განხორციელებული სხვადასხვა პროექტი პირდაპირ შეიძლება აისახოს არჩევნების.
არ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ამას არ გამოიყენებდა რა წინა საარჩევნო, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება წინა საარჩევნო კამპანიაში წარმატებას იყენებს, ხო? და წარუმატებლობას მალავს. ეხლა ეს წივილ-კივილი რა არის, ატეხილი, რატო იყენებენ ამას? არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, ხელისუფლებას მართლა სერიოზული წარმატებები აქვს, ქვეყანას მართლა სერიოზული წარმატებები აქვს ამ კუთხით და ბუნებრივია, მაშინ თან მითუმეტეს, როდესაც ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელი სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადებებით გამოირჩეოდა ამ კორონავირუსი, როდესაც იწყებოდა იმ პროცესში და ისეც ისულელებს ითხოვდნენ, რომ დღეს მართლა ათასობით დაინფიცირებული და ასობით გარდაცვლილი გვეყოლებოდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება, ვთქვათ, ვაშაძე აკეთებდა ძალიან შტერულ განცხადებებს და კიდე ერთი ორი კაცი, ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ხელისუფლებამ შეძლო გამოიყვანა ის, რომ აქეთ არის თვითონ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნველი ხელისუფლება და ეგ იტარი უპასუხისმგებლო ოპოზიცია, რომელიც სრულიად არაადეკვატურ ხშირ შემთხვევაში რჩევებს იძლეოდა და სრულიად უაზროთავდა სხვებს, ახორციელებდა მათი ნაწილი ექიმებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს იყო პრობლემა, ეს ხელისუფლების პლუსსა და ოპოზიციის მინუსი. რაც შეეხება თამარ ჟვანიას, ძალიან კარგად ვიცი, ხო, 90 წლიდან ან მონაწილეობ, ან დამკვირვებელი ვარ ამ არჩევნებზე. ვინ უშლის? მაგალითად, ერთ-ერთი პრობლემა არის მონაცემების შეყვანა ცესკოში მოსულ მონაცემებს. რომელი კანონი უშლის თამარ ჟვანიას ხელს, რომ ერთი მონიტორი დაკიდონ, სადაც გამოვა, რომელი უბნის მონაცემი მოვიდა და იქნა შეყვანილი? ანუ დამკვირვებელს პირდაპირ მიეცემა საშუალება აკონტროლოს ამ მონაცემების შეყვანის პროცესი. 2004 წელს ჭიაბერაშვილი იყო მაშინ თავმჯდომარე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მაშინ შევთავაზეთ ამის გაკეთება, რომ არ ითქვეს მაშინ ახალი მოსული იყო ნაციონალური მოძრაობა და მაშინაც არ ქნეს, ხო? არავინ არ უშლის გამჭვირვალეობას ხელს და კანონში ვერ მანახავს.
შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური ნებელობა არის ყოველი
არჩევნებში. ყველა არჩევნებზე პოლიტიკური ნებელობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც გამჭვირვალობის გარანტი არის კანონი.
კანონი, მოდი ასე ვთქვათ, კანონი საქართველოში ეხლა გამჭვირვალეობის კუთხით საარჩევნო კოდექსი საკმაოდ ნორმალური არის. ის აძლევს მაჩურის საშუალებას იმისას, რომ იგივე შეყვანის პროცესი მონაცემების გახადოს ცესკომ ბევრად უფრო ღია, ბევრად უფრო ოპერატიული. თუკი რუსეთი 150 მილიონიანი რამდენიმე ათეულათასი უბნით ერთ დღეღამეში ახერხებს რეფერენდუმის და არჩევნების შედეგების დათვლას, ჩვენთან რატო იწელება 3-4 დღე? ეს რა კანონის პრობლემა არის? ეს არის ცესკოს პრობლემა. ამიტომ ამ არჩევნებზე ამას ექნება მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მახსოვს მანიპულაციები, როდესაც მაგალითად გადარჩევით შეხავდათ ხოლმე უბნების მონაცემები, აი რაღაცა წააწყობდნენ ხოლმე მართველი პარტიისას, რომ შეიძლება აფეთქება გამოიწვიოს. 2012 წელს იყო ამის მცდელობა, პირველი 2 საათი ეკიდა მონაცემები საიძეც და ტელევიზიიდანაც გადიოდნენ,
სადაც გამარჯვებული
მოძრაობა,
ნაციონალური მოძრაობა, ანუ მართველი
კანდიდატი, ხო, ამან გამოიწვია ძალიან დიდი დაძაბულობა და უკვე აი ხალხი ქუჩაში გასვლაზე იყო, საერთაშორისოები ჩაერიერ, მაშინ ამერიკის ელჩი ჩაერია, მივიდა ხელისუფლებაში,
მაგრამ სწორედ ეს ადამიანები ჩაერივნენ, ვინც დღეს უშუალოდ მონაწილე იყო არჩევნების საარჩევნო კანონში შეტანილებში.
დიახ, მათი ინიციირებული იყო ეს, მათი რეკომენდაციებია.
თუმცა დღეს უკვე ქართული ოცნების ეს წარმომადგენლები, ვინც თავის დროზე ალბათ ამ ჩარევის შედეგად ხელისუფლებაში მოვიდა, სხვაგვარად აფასებს ამ ჩარევას და ამ
პროცესებს. დღეს ვიდარე ქართულოცნებაში ის
2012 წელს არ იყო ეს ადამიანები.
ვინა გვარი მითხარით ერთი პიროვნების გარდა, რომელიც იყო ოცნებაში, ვინც დღეს ოცნების სახელით გამოდის.
თუმცა ეს არათავისუფლებს
პასუხისმგებლობისაგან. არა, რა თქმა უნდა, არათავისუფლებს, ვინც ნაციონალურ მოძრაობაში იყო, მაშინაც იგივეს აკეთებდა.
ასე რომ ბატონო ირაკლი, ეს არის ამ ხელისუფლების არჩევანი.
რა თქმა უნდა, ეს არის ბათი პოლიტიკური არჩევანი.
120-30, ანუ პარლამენტში პროპორციული სისტემით 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი და მაჟორიტარულით 73-ის ნაცვლად 20 აირჩევა. ამ კონფიგურაციის ცვლილებით რა იცვლება საქართველოს მოსახლეობისთვის?
ბევრი არაფერი. უფრო რა თქმა უნდა, უფრო პროპორციული იქნება მოსახლეობის ნების წარმომადგენლობა, თუმცა მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ არა ვარ მაინც და მაინც აღფრთოვანებული პროპორციული, თუნდაც 100% პროპორციული სისტემა ყოფილიყო, მე მიმოჩნია, რომ ძალიან ხარვეზიანი სისტემა იქნება საქართველოსთვის. ისევე რომ ის რაც იყო საერთოდ კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ ის აერთიანებდა მაჟორიტარულსაც და პროპორციულსაც ყველაზე ვარეს თვისებებს და რაღაცა სასწაულს ვიღებდით, ხო, 30% საკონსტიტუციო უმრავლეს 95 წელს პირველად გაკეთდა ეს სისტემა და მოქალაქეთა კავშირმა 23% აიყო. 23% დაიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ისეთი რამე მოხდა. ავე სისტემა კატასტროფა იყო. ეს რა თქმა უნდა ცოტა უკეთესია, თუმცა მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით რაც არის ის, რომ საქართველოს პოლიტიკაში სისტემა თავისთავად არ იძლევა საშუალებას, რომ პრინციპული ადამიანები მოვიდნენ. ეს სისტემა, ესეთი ტიპის პროპორციული სისტემა, ეს არის ბელადებზე მომორგებული სისტემა. ანუ სი სათავეში დგას ბელადი, მე ეს ბელადი ანუ მთავარი ლოკომოტივი. და მთავარია, რაც მთავარია, მე რახან ბელადს გახავს ეს ყველაფერი, ბელადი თავად არჩევს ის, ვინ უნდა შევიდეს, ხო, პარლამენტში, სიაში ზევით უნდა იყოს და როგორ წესი არჩევს არა იმის მიხედვით, რამდენად პრინციპულია არამედ იმის მიხედვით, რამდენად
მორჩილი.
და ჩვენ მივიღებთ ასეთი ტიპის პარლამენტს, თუმცა როცა პროპორციულზეც გადავალთ, ჩვენ მივიღებთ ასეთი ტიპის პარლამენტს, რომ იქნება ეს ერთ-ორ კაცზე დამოკიდებული ჯგუფები, რომლებიც იქნებიან უბრალოდ მორჩილების ნიშნით ჩარჩეული. ერთადერთი აქედან გამოსავალი არის სიების გახსნა, როდესაც პარტია სიას წარადგენს ალფაბეტის მიხედვით და მოქალაქე ხმას აძლევს პარტიას და ამ პარტიაში ხმას აძლევს კიდევ იმას, ვინც უნდა რომ პარლამენტში იხილოს. ამ შემთხვევაში პარლამენტში შესული ადამიანს მას ხმები ექნება მოკალაკის მიღებული და მისი ადგილი სიაში დამოკიდებული იქნება არა ბელაძე ან ლიდერს, არამედ იმაზე, თუ მოკალაკის რამოდენა მხარდაჭერა აქვს. და ამ შემთხვევაში ის უკვე ანგარიშვალდებული იქნება ბევრად უფრო მეტად მოკალაკის წინაშე და არა პარტიის ლიდერის და ბელაძის წინაშე. ეს სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვქმნით ახლა პროპორციულ სისტემაზე, რომელსაც გადავდივარ, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ბელადებზე მორგებული სისტემა და არის ძალიან სახიფათო საქართველოს. მაჟორიტარული. ის მაჟორიტარული სისტემაც ასევე აძლიერებდა კიდე უფრო მეტად ამ კომპონენტს, ოღონდ ხელისუფლების ასარგებლო დაძლიერებდა, იმიტომ რომ იქ ბელადი არა მარტო მაჟორიტას ასახელებდა, არამედ როგორც ხელისუფლებას უზრუნველყოფდა მის გაყვანასაც. ამიტომ იყო ის ყველაზე უარესი სისტემა საქართველოს რეალობიდან. მაგრამ ამ სისტემაში იქნება ეს სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი პოლიტიკური სისტემა პრინციპულ კადრებს უკეთავს გზას პოლიტიკაში. იმიტომ პრინციპულად ჩნდება.
ამ კონფიგურაციას ახლავს კიდევ შემდეგი 1%-იანი ბარიერი და ჩამკეტი 40%-ზე.
40%-იანი ჩამკეტი დიდი არაფრის შემცვლელი არ იქნება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მართულ პარტიას თუ კი ბან 40%-ზე მეტი მოაგროვა, ის მოახერხებს კოალიციური პარტნიორების პორას სწორედ 1%-იანის ხარჯს. საინტერესო გაკეთდა ხო, როგორც
მოდით მოსახლეობისთვის რომ იყოს გასაგები, აუხსნათ.
40%-ზე
როგორ 1%-იანის ხარჯზე უფრო მეტი პარტია იქნება წარმოდგენილი, ხშირად ამ დროს ხმა იყენებენ ესეთ განმარტებას სატელიტი პარტიები. რა
თქმა უნდა, 40%-იანზე
ამ პარტიების ხარჯზე
ოცნება იმიტომ წარმოვიდა 40%-იანზე, რომ და ქვევით ჩამოწია ეგრევე ბარიერი. ამ შემთხვევაში მას ბარიერი ქვევით აწყობდა, რატომ 1%-ის გადალახვა სასადღაც 12-15000 ხმა. რეალურად ეს არის 3-4 ხმა თითოეულს. ყავით ხო? სავსებით შეიძლებაა რამდენიმე პარტიას ეს გადაალახინო კიდევ ცოტა მიეხმაროს. ამგეორდ ეს პარტიები შიგნით შემოდიან და შე როდესაც ღვარზე ხარ 40%-ზე მეტი გაკმეღებული და 2-3 მანდატი გაკლია რო შეკვრა კოალიცია ფორმალურად ისეთ კოალიციები შეიქმნება. ანუ ეს პარტიები, რომლებიც 1%-იანი პარტია, ეს არ არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ძალები იდეოლოგიურად ლიდერებს. 4-5%-ს ვინც აგროვებს რა ბარიერი ჩვენ გქონდა, ის უკვე ნუ 100,000 კაცს ხარდაჭერა რო აქვს, ის პარტიას გარკვეული სტრუქტურიზებული იდეოლოგიური საფუძველი გააჩნია და იქ ცოტა რთულია მოლაპარაკება. 1%-იანი პარტიების ამოცანა რა არის ხო, რატო იქნება ასეთი პარტია, რომ უზრუნველყოს რომ ლიდერი შევიდეს სადმე და ამ ლიდერმა ფოდიშით გამოთქვის რომ ხირი ნახოს. და სხვა შემთხვევაში ასეთი პარტიის არსებობას
ზოგადად თუ კი გავითვალისწინებთ ბატონო ირაკლი ჩვენს ქვეყანაში არსებულ რეალობას, გულისხმობ პარტიული კულტურის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, ესეც არის თუ არა ზოგადად პრობლემა?
უზარმაზარი პრობლემაა და ზუსტად იმას ვლაპარაკობ.
ვინ არის ზრუნა რომ პარტიული კულტურა
ჩამო არცერთმა ხელისუფლებამ
არის თუ არა შედეგი გარკვეული კრიზისების შექმნის ის, რომ სწორედ ჩვენ არა გვაქვს ჩამოყალიბებული სტრუქტურით პარტიები?
ის სისტემა პარტია რა არის ხო?
მოგცემს თუ არა ეს საარჩევნო სისტემა იმის საფუძველს, რომ მომავალში უფრო მეტად იზრუნოს პოლიტიკურმა პარტიებმა სტრუქტურული გამართვისთვის, იდეოლოგიის სრულყოფისთვის, პოლიტიკური მიზნების განხორციელებისთვის უფრო მეტად მებრძოლი რომ გახდეს?
პროპორციულ სისტემაში ეს არის ერთადერთი შანსი თუ ჩვენ შეებს გავხსნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება ასეთი ტიპის პარტიები, ლიდერის გარშემო აგებული კოოპერატივებია რა ხშირ შემთხვევაში, აი ლიდერის და 2-3 მასთან დაახლოებული კაცი, რომელიც 4-5%-ზე ჩალენჯობს რომ გადავიდეს, მაპატიეთ ამ სლენგისათვის, რომ შევიდეს და უზრუნველყოს ლიდერის ყოფნა პოლიტიკაში ხო, და მართველი პარტია და ერთი ოპოზიციური ძალა, რომელიც იმ მომენტში რაღაცა ახორხოლავდება ხოლმე, შემოიკრებს რაღაცა შლეიფს გარშემო, ესე ვიყავით ჩვენ 2007-2010 წლებში.
ფაქტობრივად შეგვიძლია გავეხსენოთ 90-იანი წლები და გავაკეთოთ პარალელებიც. გავავლოთ ბატონო ირაკლი, თუმცა არის თუ არა განსხვავება დღევანდელ საზოგადოებასა და იმ საზოგადოებას შორის? დაუშვებს თუ არა დღეს უკვე 21-ე საუკუნეში საზოგადოება იმას, რაზეც თქვენ საუბრობთ, იქნება ლიდერები, შეიძლება ითქვას ბუტაფორია გარკვეული, ექნება თუ არა საზოგადოებას კრიტიკა მისამართით და მოუწევს თუ არა თუნდაც ხელისუფლებას გააზრება იმის, რომ აღარ მოხდება ძველი წესებით თამაში?
ძველი წესებით თამაში ცვლილებები დაიწყო და ვფიქრობ, რომ ეს 2024 წლისთვის ჩამოყალიბდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება გადასადგმელი 2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე. ისე ყოველთვის იმას ვატყობი ხოლმე, რომ მთელი უბედურება აქედან მოდის, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ცენტრალიზაცია, როდესაც პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული სოფლის გამომწმუნებული დამთავრებული ერთი რგოლის ნაწილია და ამ სისტემაში რეალურად თავისუფალი არჩევნების ჩატარება საკმაოდ რთულია. ეროვნული წარმოსადგენია, ეს არის შეასრულებელი და თვითმართველობა მომავალს განვითარება უნდა შეცვალოს. მეორე მხრივ არის ფაქტორი, ხო, მე აბსოლუტ 90-იანები ახსენებ. ძალიან წინარე წასული ეს საზოგადოება 90-იანებიდან და თუ რამე უკან ქაჩავს ამ საზოგადოებას, ეს არის მისი პოლიტიკური სპექტრი. პოლიტიკური სპექტრი არ არის წინ წასული. პოლიტიკური სპექტრი ის მაგალითად რო ცვლილებების ლოკომოტივის როლში იყოს, ის დღეს ცვლილებების შემოფერხებელია. საზოგადოებრივი აზრი ყველანაირად გიჩვენებს იმას, რომ მას ჭირდება და სურს სამართლიანი არჩევნები. თუ ვინმე უშლის ხელს, ამას დღეს უშლის პოლიტიკური ლიდერები. სხვადასხვა არამარტო მართველი პარტიის, იმიტომ რომ დაკონსერვება არსებული პარტიული სისტემის.
აუცილებლად ვისაუბრებთ ოპოზიციურ სპექტრზე და მათ
დაავამთავროთ წინადადება დაკონსერვებული არსებული პოლიტიკური სისტემა, დაკონსერვება არსებული პოლიტიკური სისტემის, როდესაც ყველაფერი პარტიებში ლიდერზე არის მიმული, ეს თანამედროვე პოლიტიკური საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ნოუ-ჰაუ არის და ამაშობიან ჩვენი პოლიტიკური ლიდერები. ისინი არაძლევენ დღეს განვითარების საშუალებას პოლიტიკურ პარტიებს და ნებისმიერ კაცს რო შეეგიტყოთ, პარტიის სახელი არის ლიდერის სახელი იცის, ხო მარტო? ამისი პარტია ბურჯანდის პარტია, იმისი პარტია ვარშავის პარტია, ამისი პარტია სააკაშვილის პარტია, ივანიშვილის პარტია. ეს ლიდერები
ქნიან. ვერ ვიტყვით კონკრეტულ ცალკეულ პარტიებზე ამას სრულად ბატონო
გამონაკლისები არსებობს, მაგრამ წესადასტურება
მოქცეს. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ 300 მეტი პარტია ქვეყანაში, ალბათ ერთეულებია ასეთი ანალოგიური სისტემით გადაწყვეტა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ არჩევნები აი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მეორე
მოსკეჭისკრა.
იმის მიუხედავად, რომ ადგილზე კონსტიტუცია იძლეოდა საშუალებას სრულად პროპორციული წესით ჩატარებულიყო ან პირიქით, რაც არსებობდა იმ სისტემით დარჩენილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წინაჯერზე იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლება დაპირდა 20 ივნისის ღამის შემდეგ მოსახლეობას, რომ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფდა, ადგილზე მოსახლეობასთან შეხვედრების შემდეგ გამოიკვეთა ის, რომ აქ სურდათ არსებული წესით, ანუ შერეული წესით 6 მაჟორიტარი უნდა ყოფილიყო და 15 პროპორციული წესით. ამჯერად 18-3-ზე, აი ასეთი ასახვა პოვა, ფაქტობრივად ანალოგიური პრინციპის გაზიარება მოხდა რეგიონში. აქ უფრო მეტი მაჟორიტარის დატოვებას ითხოვდა მოსახლეობა ამ შეხვედრების დროს, ბატონო ირაკლი, მაგრამ მე მაინტერესებს აი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასა და კონსტიტუციის შეტანილ ცვლილებებში, ჩვენ ვიცით, რომ მაინც უნდა იყოს სწორედ მოქალაქეებთან შეხვედრის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. აი სად გადის ზღვარი რეგიონის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების გადაწყვეტილებასა და მოსახლეობის მოთხოვნას შორის? აი
ეს რო შეტანილი გადაწყვეტილება იყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ალბათ ეჭვი არ გეპარებათ, ხო? ამ გადაწყვეტილებით რა ხდება? ბუნებრივი ბარიერი მცირდება, ანუ იყო 6%-ზე მეტი და ახლა ხდება 5.5 და მე 2024-დან რამდენადაც ვიცი, აქაც გადადიან სრულიად პროპორციულ სისტემაზე. სრულიად პროპორციული სისტემა შესაძლებელია იყოს რეგიონის დონეზე, თუმცა ის არ იქნება პოპულარული. არ იქნება პოპულარული მოსახლეობაში, იმიტომ რომ რეგიონალური ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობაში საერთოდ არ უნდა იყოს, მე მგონია, პროპორციული სისტემა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მრავალდასახლებიანებში შეიძლება თვითმმართველ ქალაქებში გააკეთო ეგერთი დასახლება, როცა მრავალდასახლებიანებში იკარგება თვითმმართველობის მთავარი არსი, ყველას წარმომადგენლობა და ყველას ინტერესების დაცვა და მე ძალიან რთული ხდება საბიუჯეტო სახსრების თანამდებობა დანაწილება მთელს მუნიციპალიტეტზე, როდესაც რეალურად
ავტონომიური რესპუბლიკა შეიძლება ჩავთვალოთ როგორც
თვითმართველობის მეორე დონა,
მეორე
დონა არის,
რა თქმა უნდა, შეიძლება აი დამოუკიდებლობის
რა თქმა უნდა შეეძლო პროპორციულის გაკეთება, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს იყოს საუკეთესო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვისურვებდი რომ თვითმართველობებს რეგიონულ ხელისუფლებაში ყოლოდა თავისი წარმომადგენლები. ეს შეიძლება და გაკეთებინა არა ერთმანდატიანი, არამედ მრავალმანდატიანი ოლქებით, მაგალითად რო ასეთი ხისტი არ ყოფილიყო სისტემა, როდესაც გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მეორე დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეორე დონაზე თუ ხელისუფლების მეორე დონეზე ჩვენ თუ ვქმნით წარმომადგენლობით ორგანოს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ დაცული იყოს თვითმართველობის ინტერესები. ფორმა შეიძლება შეიძლება ერთმანდატიანი, შეიძლება შეიძლება მრავალმანდატიანიც, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს თვითმართველობის ინტერესები და ამ ხრივ მე არ მგონია, რომ თავად თვითმართველობის და რეგიონის განვითარების კუთხით ეს იყოს საუკეთესო გადაწყვეტილება. როდესაც მაჟორიტარებს არჩევნობენ და მე საერთოდ რო პროპორციულზე გადადიან, მე ვერ საერთოდ აი ეს აზროვნება რომ როგორც ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანო მაქვს მოწყობილი, ახლა აუცილებლად უბრალოდ იგივე ფორმით უნდა მოვაწყო ამ მეორე დონის რეგიონი, ხო, ეს ისევ აი ცენტრალისტური აზროვნების
გამოძახილია,
რომ აი ყველაფერი ერთ თარგზე უნდა ვიყოთ მოჭრილი, როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, ყომის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და აჭარაში, რომ ერთნაირად უნდა ყოფილიყო ყველაფერი, როდესაც სრულიად სხვადასხვა ამოცანები
იდგას
და მენტალიტეტის და ამოცანები სრულიად სხვადასხვა იდგა, ხო? ეს შეცდომა არის ჩემი აზრით და მე ვფიქრობ, რომ ავტონომიურ რესპუბლიკაში კარგი იქნებოდა, რომ ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობით ორგანოში კარგი იქნებოდა, რომ იყვნენ თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლები. შესაძლებელია, აქ საერთოდ შესაძლებელია, რომ გაკეთდეს ისეთი სენატის მსგავსი, სადაც ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლების ხმა იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანხების განაწილების პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროექტების განაწილების პროცესში, იმიტომ რომ როდესაც პროპორციულზე გადადიხარ, იქ არის ერთი მომენტი. მსხვილ ოლქებს, სადაც მეტი მსხვილ ადმინისტრაციულ ერთეულებს, სადაც მეტი ხმა არის ბუნებრივად აჭარაში საკმაოდ დიდი არის განსხვავება ქედასა და ბათუმს შორის, ხო? ამორჩეულთა რაოდენობის მიხედვით.
მაჟორიტარული პრინციპით ასე გადანაწილდა, ერთი წარმომადგენელი ეყოლება ხულოს, შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური ერთი წარმომადგენელი და
ახლა შუახევი, ქედა, ხელვაჩაური ამ ორგანო ხო ბიუჯეტი უნდა გადაანაწილოს და პროექტები უნდა გადაანაწილოს. ერთ წარმომადგენელს ხმა იქნება ამდენი 21 კაცში, ხო? უკვე
კითხვით ნიშნენი
შეიძლება
დაიწყოს და შეიძლება ვერ იყოს აი ესეთი
ეფექტური
მედიტი მისი გადაწყვეტილებები. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, ძალიან ბევრი საკითხს მინდა რომ შევეხოთ ჩვენ საუბრის დროს. ოპოზიციური ფლანგის შანსებზე გკითხავთ. გიორგი რურუას გათავისუფლების საკითხი მთავარი ოპოზიციური პარტიებისთვის ისევ ფუნდამენტურ მოთხოვნად რჩება. ოპოზიციის ამ სტრატეგიას როგორ აფასებთ? რას მოუტანს ეს ოპოზიციაში მყოფ ევროპულ საქართველოსა და ნაციონალურ მოძრაობას?
მესმის, რატომაც იცავენ რურუას.
და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში მონაწილეობაზე ამ მოთხოვნის გამო
ჩემი აზრით პრაგმატულად
ძალიან
ადვილია, როცა აგზიხარ შენ და კაცი, გიზის შენი მეგობარი, მათი მეგობარია, ხო? გიზის ის კაცი და მიგაჩნია, რომ ეს ადამიანი უკანონო პატიმარი არის, ერთ რაღაცაზე საერთოდ ამ საზოგადოებაში უნდა შევთანხმდეთ რა. თუ რურუაზე ვიძახით, რომ არის კაცის ყველი და უამრავი სიბინძური არ ჩადებული, მაშინ თუ იჭერენ, მაშინ უნდა ბრალდება წაუყენონ იმაზე, რაზეც არის ლაპარაკი და არა იმაზე, რაზეც ეხლა არის დაჭერა.
რასაც ედავებია.
რასაც ედავებიან, ხო? ეს ძალიან ცუდია, როდესაც სახელმწიფო ასე იქცევა, რომ კაცი ერთ რაღაცაზეა დაჭერილი და მთელი კამპანია მეორე რაღაცაზე მიმდინარეობს. ხო, რურუები ვინ არიან? არიან მე იმ თბილისში ვარ, ცხოვრობდი ბევრი სხვისგან განსხვავებით და ძალიან ბევრი რამის შემსრულებელი ვარ და ძალიან მწარედ ვარ დატაკებული, მათ შორის სატელევიზიო ეთერებში მის მასთან, თვითონ ის აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ დღეს საუბარი იმაზე, რომ რატომ იძახიან, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნი და დაპატიმრებული, ჩემი აზრით აბსურდია და აპელირება ამ სიტუაციაში, რაი 90-იან წლებში რუებმა ისაკეთეს, ისაკეთეს, უბრალოდ არასწორი არის.
ამას აკეთებს დღეს ხელისუფლება.
ამას აკეთებს ხელისუფლება, ამით უნდა გადაფაროს, ხო? რომ და რუას ინამდვილეში დააკავეს მისი დღევანდელი პოლიტიკური აქტივობის გამო და არა წარსულის საქმიანობის გამო. კი ბატონო, აღძრან საქმე და ეკავებინა 90-იან წლების ამბებში, აღძრა საქმე იმასე, მაგრამ ფაქტიურად იმასე საქმეს დღესაც არავინ აღძრავს, ხო?
გასაგები. და რას მოუტანს ეს პრინციპულობა ოპოზიციას? ჩვენ წინ არჩევნები გვაქვს და ბუნებრივია ამ ყველაფერს
შემთხვევები
ძალიან დიდი დატვირთო პრინციპულ ოპოზიციას.
ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს, ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს, სლოგანი აქვს, ხო? რუა ოპოზიციის ლიდერია. ეს არის ხელისუფლების სლოგანი, ანუ 90-იან წლების ბანდიტი არის ოპოზიციის ლიდერი. ეს არის, ამას ცდილობს ახლა ხელისუფლება.
სხვათა შორის კრიმინალურ წარსულთან დაკავშირებით მუდმივად ახსენებენ გაერთიანა ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა მთავარ ოპოზიციურ პარტიად ჩამოყალიბდა ამ დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბატონო ირაკლი და აი ამ დროს როდესაც ხელისუფლება მიანიშნებს გოცირიძემ განაცხადა რომანმა რომ შესაძლოა ჩვენ სარჩელიც კი შევიტანოთ სასამართლოში მუდმივად როდესაც კრიმინალებად მოგვიხსენიებენო მაგრამ ფაქტი ერთია დღეს ამ ორ ძალას შორის პრინციპულად გაერთიანებული
ძალა განსხვავებას ვერ ხედავ. Ну მე მარტივი კითხვა მაქვს, რურუა რაც არის ვიცი. მაგრამ ეგ როგორ არის რომ რურუა ეხლა თურმე კრიმინალური ბანდიტია და მისი ბუდუშეთ გამოძგოს პაძელნიკი რამიშვილი დაფასებული ბიზნესმენი? სილკის ფლობელი და ყველაზე დაახლოებული ბიზნესმენი, რომელსაც სახელმწიფო
სწორედ ასეთი ლოგიკა ხომ
არის? ყველაზე მსხვილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი, რომელიც შეიძლება გაგვაჩნდეს ჩვენ კომუნიკაციის სფეროში.
სწორედ ასეთი ლოგიკები, აი ესეთი ლოგიკა.
ხომ არ უსამართლობის განცდას იწვევს?
ხომ არ აჩენს სწორედ უსამართლობის განცდას?
უსამართლობის განცდას. კიდევ ერთხელ უძახი, რურუას ედავები 90-იანებზე, მაშინ მოედავე 90-იანებზე და საქმე აღძრელი 90-იანებზე და არა ის რომ ეხლა დევს სპორტულ რეზულტებს რეიტურებში სტეჭკილი აღმოუჩინოს, რომ გაიაროს ვიდები არაღი სპორტული.
გასაგებია რურუას საკითხს წინ უძღოდა უგლავა და ოქროაშვილის ამბავი. აი აქაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ხელისუფლება ერთგვარ კომპრომისზე წავიდა, მაგრამ მომდევნო კითხვაზე მინდა გადავიდე, რომ არა საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევა ამ საარჩევნო ცვლილებების განხორციელება ალბათ ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა, ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. რაზე მიანიშნეს ევროპელმა და ამერიკელმა პარტნიორებმა ხელისუფლებას და რა უთხრეს ოპოზიციას ბატონო?
ხელისუფლება ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში ვიყავ 2012-ში. ისინი ძალიან კარგად ხედავდნენ რა შედეგი მოიტანა ამ სისტემამ, ხო? ბოლო არჩევნების დროს, საპარლამენტო არჩევნების დროს, ალბათ 55%-იანი მხარდაჭერით ჩვენ რო აიღებ ლამის 3/4-ს, ხო? ეს გიჩვენებს სისტემის ხარვესებს. ამიტომ მათი მოთხოვნა იყო სისტემის შესვლა, იმიტომ რომ არაადეკვატური შედეგებს იღებდი არჩევნების შედეგად. სხვათაშორის, უცხოელებს გამოცდილება დიდი აქვთ, ხო, პოლიტიკის და მათ იციან რო როდესაც ხელისუფლება არასახავს მოსახლეობის ნებას, ეს შეიძლება ძალიან ცუდი აღმოჩნდეს თავად ხელისუფლებისათვის. შევარნაძის უბედურება ჩემი. ანუ მე რა ქვეყნესა, შევარნაძის უბედურება დაიწყო ჩემი აზრით, სერიოზული უბედურება, მაშინ როდესაც 2020 წელს მისმა მომხრეებმა თავი მოიკლეს და 75% დაუდეს არჩევნებზე, მაშინ როდესაც და 60% მოსვლა, 75 შედეგი, მაშინ როდესაც ყველამ დაინახა, რომ უბნები ცარიელი იყო, ხო? და მან ეგრევე დაკარგა
ლეგიტიმაცია
გარეთაც და შიგნითაც. ამიტომ უცხოელები ეთხოვენ ისეთი სისტემის გაკეთებას, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდეს ლეგიტიმაცია და სისტემამ არ შექმნას ლეგიტიმაციის პრობლემა. საქართველოში სისტემა ლეგიტიმაციის პრობლემას უკვე ქმნიდა, ხო? გეუბნებით 95 წლიდან დაწყებული ეს ბუდმივი პრობლემა იყო. და ამიტომ მათი მოთხოვნა გასაგები იყო, რაც შეეხება ახლა უგულავასთან გმირის შექმნა ხელისუფლების. როდესაც შენ იმდენს მოახერხებ, რომ პროკურორი, რომელიც გაასაჩიროს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მერე წამოდა საკუთარივე საჩივარს, ხელს მოაწერს და გაამართლებს, ესე იგი, და დააკმაყოფილებს, ნუ იქ მთავრდება ყველაფერი. ეს უგულავას კაცი რომ მოიკლა შუა ქუჩაში და იმაზე დაეჭირათ, იმაზე იტყოდნენ, რომ ეს უსამართლო გადაწყვეტილება არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდებოდეს. და ახლა მოკითხო შალვათადუბაძეს ის, რაც მოყვა ამას. ეს არის მისი დანაშაული ხელისუფლების და ხელისუფლების კრეტინიზმის შედეგია. როგორ შეიძლება და უგულავა საქმეზე, იმიტომ საქმე აღარავინ აღარ წაიკითხა. ადამიანებს ჩაუტარეს აბოზი, ვარ რუსული ჩაუმა კამბოი, კაცი იყო. პროკურორი დაწერა კაცის დაჭერაზე მოთხოვნა, მერე მივიდა სასამართლოში და ხვალ თვითონ რომ მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ხო სხვა გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა თადუბაძეს, ან უნდა ეს გადაწყვეტილება მიეღო, ან უნდა ეთქვა რომ პროკურორი თადუბაძე იყო ნაძირალა, როდესაც ეს დაწერა. ახლა რატო უკვირს ვინმეს რომ ამაზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირება ჰქონდა და რატო უკვირთ როდესაც ამაზე ვაკრიტიკებთ?
ეს გახსენებათ საქართველოსთან მიმართებაში საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ესეთი მწვავე განცხადება, როდესაც პოლიტპატიმარი ტერმინი ზოგადად სხვა შემთხვევაში ძალიან ნაკლებად რომ გამოიყენონ. აი ამ შემთხვევაში
ძალიან იშვიათად იყო, შევარდაძის დროს იყო ერთი ორჯერ ასეთი შემთხვევა, მაგრამ როგორც წესი არ გამოიყენონ, მაგრამ ეს იმდენად აღმაშფოთებელი იყო. იმდენად აღმაშფოთებელია, როდესაც ახლა ყველა ხვდება, ხო, არავის არ აინტერესებს დასავლეთში ახლა ამ მომენტში რუას რა წარსული ყო და 90-იან წლებში ადამიანებთან ჩაიტანეს სპორტულ პიჟამაში პოეზია არა. მოვი ახლა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ რა. ჩაუდებ ახლა ვიღაცას პიჟამაში არვალს ტეჭკი და გაიაროს 5 მეტრი რა.
სწორედ ეს არის წყალგამყოფი შეიძლება ითქვას ოპოზიციასა და პოზიციას შორის ამ ჯერათ თანამშრომლობის კუთხით ესაკითხები და აი მე მაინც მაინტერესებს ბატონო ირაკლი 2020 წლის არჩევნებისთვის მთავარი სათქმელი ქართულ ოცნებას რა აქვს გარდა კორონავირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ
არ დაბრუნდეს მიშა ეგ აქვს მთავარი სათქმელი მეტი სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ ქნამურავთ არ დაბრუნდეს მიშა
ამ ლოზუნგმა ფაქტობრივად იმუშავა გასულ არჩევნებს თუ გავიხსენებთ.
ყველა ამ ლოზუნგს
იმუშავებს ამჯერადაც.
აუ რაღაც დონეზე იმუშავებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორე ჯერ ესეთ ის არ გაჩერდება იქ და მე არ ვიცი, აი თუ ვინმეზე ვფიქრობ, რომ ფული ხო არა გადახდილი მეთქი, ბიზნეს მეთქი, მიშასთვის ხო არა გადახდილი, იმიტომ რომ ისეთ кай დროს გააკეთებს, ისეთ განცხადებას, რომ აი ესენ ოცრებას ჩაფუშული რო არის, ამოვარდებია და აი ხო ხედავთ, რა ზოს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი ორჯერ კიდე იზავს მიშა მაქსაკმას.
რამდენად აქვს თქვენი შეფასები დღეს ოპოზიციას რესურსი ხელისუფლებას ოპონირება გაუწიოს და შეინარჩუნოს
ერთიანობის რესურსი აქვს, მათ შორის ადამიანური რესურსის, ამ რესურსს უბრალოდ იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი ჩემი აზრით გაუწონასწორებელი ადამიანი თავი მოიყარა და ძალიან ოპოზიციის ლიდერშიპ შორის, მათ შორის და ძალიან არაადეკვატური არის ეს შემთხვევაში განცხადებები, რომელიც კეთდება. ეხლა წავიკითხე ოქროაშვილის განცხადება, მინდაო არ ვიცი შეიძლება იმედია ფეიკია, სულ ასე არ გაგიჟებულა. იმისო ურეკისო თავარ მეტყევეთ დავნიშნონო, იმიტომ რომ დავხერხო ის პარკი, რომელიც ააშენაო და ახლა ძალიან დიდი ბუდიში რა. ო ჩანს თუ არიან ასეთ განცხადებებს რო აკეთებენ და ეს არ არის პირველი.
ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი საკითხი, ხო, ძალიან მალე მორჩებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის არჩევნების დროს მედია გარემო როგორია, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. დღეს როგორ შეაფასებთ ქართულ რეალობაში მედია გარემოს და მე იმედი მაქვს თვალსადევნებთ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის
გარემო განვითარებულ
მოვლენებს, აი თქვენი შეფასება როგორია?
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლში რა ხდება, შეაფასებთ? უარყოფითად ზოგადად მიმოჩირა, რომ მედია გარემო მძიმდება სამწუხაროდ ქვეყანაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს, ახლა ჩვენ ერთი რამაც გავითვალისწინოთ, ჩვენ იმ სივრცეში ვცხოვრობთ, რა სივრცეში ვცხოვრობთ. საქართველოს მედია გარემო, ასე ვთქვა, ჯერადობით აღემატება ჩვენს გარშემო ქვეყნების მედია გარემოს. რუსეთი იქნება ეს, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთიც კი. ასე რომ ჩვენთან არ არის იმისი პრობლემა, რომ ოპოზიციური აზრი არ გამოითქმებოდეს, მაგრამ ნუ ხდება სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცები, რაც მათ შორის აქაც მოხდა საუბედურო დაჭერის ტელევიზიაში. მე ძალიან გამიკვირდა, ძალიან კარგი ხალხი დატოვა ქაუროპავ და ძალიან მიკვირს რა ხალხიც მოდის.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. ირაკლი მელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.